ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। Taigi, su Budos palaiminimais mes tęsime toliau programą. Malonu dar kartą visus matyti, susirinkusius. Ir dabar mes galime pašvęsti kažkiek tai laiko klausimam, atsakymam, kas domina, kas aktualu yra. Yra tas laikas, kada galim visos tas dalykus aiškintis, gaunu laiškais daug klausimų ir visus, ne, visiems visada sakau, ateikite renginį ir užduokite tos klausimus. Nes laiškais nebėra laiko atsakinėti, o kartais ir atsakymai yra ilgi. Va, tai jeigu kažkam kažkas įdomu, mes turim 1,5 valandos ir galime bendrautis. Mikrofonas yra, kad visi girdėtų, paduosim mikrofoną ir kad įrašė girdėtųsi. Patraukim tos stovus, jau jų nereikia. Ar važiuojam namo, jeigu nėra klausimų? Klauskit greitai, laikas eina, čia labai daug laiko, žinokit, sugaištama, kol suorganizuot čia va šitą, tai naudokimės, išsemkim visą laiką. Taip, neveikia, dar nesigirdė. Veikia?
Gerai, Hare Krishna, šitą norėjau paklausti, kaip sako, nu, mes dalyvavom Čaitanijos misijai, kartuojam šventus Dievo vardus.
Vartaliuką.
Ir šitą, ir kaip mes kaip bendruomenė turim laikytis va, draugė kaip šluot, ar ne?
Taip.
Nes labai yra stipri, nei jeigu mes atsitraukiam kažkiek nuo praktikos. Tai jinai kad jinai atitraukia ir nusodina.
Taip.
Ir mums labai svarbu tas bendravimas, tas nu, toks artimas santykis. Tai ką jūs pastebėt mūsų bendruomenė, ką reikėtų tobulinti?
Kuria okay. prasme mūsų
Vilniaus? Ta prasme, visame skonė ir tarkim Lietuvoje, pavyzdžiui, tam gal tiek Vilniuje, kiek kitose miestuose kažką bendro pastebėjot, gal atskirai, kur reikėtų mums labiau tobulėti.
Čia geras klausimas, ačiū už klausimą. Visi girdėjom taip, visiems aktualus, visi čia turbūt pastebėjimo irgi turi. Ne. Tik lietuviai dažniau įpranta neigiamus dalykus pastebėti. Tai pradėsim nuo teigiamų, be abejo paminėsim ir trūkumus. Teigiami yra tai, kad daugėja projektų, daugėja to bendradarbiavimo po labai truputėlį, daugėja baktų, daugėja renginių, daugėja kirtanų, taip. Šventės vis profesionaliau yra suorganizuojamos. Į festivalius žmonių atvažiuoja, taip pat daugėja žmonių, kurie labai rimtai nori į dvasinių kelių. Taip, mes jau turim Lietuvoje 2 sanjasius, tai vis tiek yra žmonės, kurie rimtai nori į dvasinių kelių, taip, duodama sanjas. Tai visot, kaip sakyt, Krišno sąmonės judėjimas plečiasi, baktai galbūt dar koksai teigiamas požymis, kad baktai pradėjo daugiau rūpintis čiut vienas kitu, anksčiau mažiau to būdavo pastebima. Daugiau pradėta kalbėti biški ir apie kūniškus paprastus dalykus, tokius kaip sveikata, psichologija, kurie buvo anksčiau stipriai nuneigti. Tik tais Krišna ir Bhakti. Tai toksai įsižeminimas čia atsiranda. Daugiau atsiranda žmonių, kurie nori remti projektus. Net galiu pasakyti, kad ir tų mokytojų dabar daugiau jau ir vizituoja. Mes turime ir Dirašantą Gosvami, kuris Lietuvoje realiai gyvena. Gal jis net nežinojot, bet jis gyvena Lietuvoje, apsistojęs, kada po kelionių grįžta. Tai tos galimybių bendrauti yra tikrai nemažai. Ko trūkt, ką galima palinkėti, palinkėti galima daugiau, reiškia, daugiau žiūrėti pozityvius dalykus, nes kadangi visi turbūt sulindė į tą veidaknygę, jo, ar Facebooką, pastoviai lenda tie tokie pranešimai, kurių tikslas yra sukoncentruoti dėmesį į bendrijos klaidas, kurių tikrai buvo ir buvo žiaurių klaidų. Bet dažnai iš tų klaidų padaromas toks visiškai juodas fonas ir apart juodumo nieko jau nebesimato. Tai toks pastebėjimas, kad atsiranda tokių individų ir ar tai buvusių baktų, ar baktų, kurie vaišnavo, kurie nuoskaudų turi, kurie nusvilo šitoj bendrijoje dėl kažkokių tai priežasčių. Ir tas toksai žibalo pilimas, tas šiukšlių pilimas, ir pastoviai akcentavimas, va žiūrėkit, čia mokytojai blogi, čia renginiai blogi, čia dar kažkas blogai. Tokį įneša jau, kai taip jau viskas, kaip sakyt, šiai aplinkui praktiškai, žinai. Tai dar kai pradėmėti tą šiukšlės į tą dvasinę bendriją, tai iš vis tampa, kad nebėra vietos iš vis tada, kur atsitūpti, kur prisiglausti. Ir aš manau, vieną, ką reikėtų taisyti, tai tiesiog keist požiūrį, kad jūs supraskite, kad šita bendryja jinai yra kūdikio stadijoje. Jie yra tik 50 metų. Dvasiniai bendryjai tai yra kūdikio stadija, praktiškai vaiko stadija. O vaikas ką daro? Jisai stojasi ir krenta, taip? Bet jisai mokosi. Tai kai bendryjai bus, pavyzdžiui, 1000 metų, tai vat jūs ateisit, jau čia vaikščios, supranti, nušvitusiu. Jau čia tokių problemų, kur mes dabar sprendžiam, niekas nebespręs. Ir po 100 metų jau niekas nebespręs. Bet mes turim dabar tokią stadiją, kada dar tokios didelės patirties nėra. Jau praktiškai keičiasi antrą kartą. Prabhupados mokiniai jau 60-70 metų amžiaus, jau jie palikinėja pasaulį. Ir tikras išbandymas dar tik laukia. Pirmas išbandymas buvo, kai Šila Prabhupada išėjo. Ir prasidėjo karas ir nesantaika tarp mokinių. Antras išbandymas bus labai greitai. Išeis Prabhupados mokiniai patys. Ir prasidės kažkokie tai konfliktai tarp pačių naujos kartos žmonių. Tai neišvengiamai būna, nes kai dingsta centrinis asmuo, kuris laiko, arba centrinis, nu, kažkoks tai kontingentas, subrendę žmonės, kai jie išeina, pavyzdžiui, kaip tėvas ir mama miršta, sudreba, ne, širdis. Kiekvienam žmogui. Jis tarsi kažkokio palaikymo nebetenka, ne, subtiliai tinkt ir nebėra. Taip ir kada išeina Prabhupados mokiniai, gali jaustis, kad to palaikymo bus mažiau, išminties mažiau, gal ne visą laiką išeis, kur kreiptis, kaip patarimo reikės, jo, kai buvo seni vilkai, kurie ten 40-50 metų išbuvo bendrijoje ir labai gerai žino, žinai, kaip ką daryti. Tai čia tas ir prieš tą dalyką, aš ką pastebėjau, prieš tam dalykui atsitinkant, jau Prabhupados mokiniai vis dažniau ir dažniau šneka apie tą susivienimą ir ruošia paskui save palikti lyderius. Net dabar jau yra įveda net ir tokias pozicijas kiekvienoje šalyje, kad GBC pagalbininkai, tai yra mokytojai, kurie žinotų gerai padėti, kas vyksta, nes jeigu mes palaikom netvarką, tai čia gali būti labai daug negražių dalykų atsitikti, kai yra netvarka. Tai atvarka turi būti kažkokia. Tai aš į ką lenkiu į tą, kad trūkumus lengviausia yra rasti. Tai yra pats lengviausias susėmimas, kurį padaro bet kas ir gyvūnai, ir konteinerių žmonės. Tai trūkumus rasti yra iš viso nepasiekimas labai didelis. Bet pozityviai žiūrėti, pliusus rasti, o čia yra menas. Pliusus rasti. Trūkumai bus vis tiek pašalinti laikui bėgant, nes šitą bendryje galų galę šilą Prabhupada toliau veda. Ir dažnai tie, kurie mėto tas šiukšlės, jie nesupranta, kad jie mėto ant Prabhupados tas šiukšlės, nes Prabhupada pasakė, tai mano kraujas, tai mano kūnas. Aš sukūriau ir sako, šitos bendrijos iš išorės niekas nesugriaus, bet iš vidaus galit susigriauti patys. Iš vidaus, per nesantaiką. Tai, ko man stinga, tai yra teigiamo, pozityvaus požiūrio į bendryje. Vat, kad baktai daugiau kalbėtų, kas pasiekta. Ne kas blogai irgi reikia kalbėti, ne, reikia iškelti problemas, reiks, bet ir kas gerai. Negi mes po Lietuvoje bendryje yra jau 37 ar kiek metai, nuo 8 nuo 90-tų praktiškai, nuo dar anksčiau, nuo 80-tų gal, bus 37 jo, kiek daug dalykų gražių atsirado. Taigi kažkas tai čia kraują dėjo, kažkas tai psichiatrinės buvo guldomi, kad dabar mes galėtume susirinkti. Kažkas buvo metami iš darbovečių, kažkas buvo metami iš universitetų ir kolegijų. Pakalbėkit su pirmais baktais, kokį pragarą jie praėjo. Tai jų dėka čia galima dabar sėdėti. Kaip jie platindavo Bhagavad Gita, kai reikėdavo kaip agentui ateiti, telefono būdeliai palikti, ateidavo kitas, pasiimdavo iš telefono būdelį, žinai. Arba kai tave mesdavo iš mokslo ir tau spaudimą darydavo tėvai giminė, žinai. Tai čia, tai ką mes turim, tai gėlytės paprasčiausiai. Čia iš visų išbandymų nėra. Čia niekas da nepuolai, mūsų nepjauna. Tai kodėl nepasidžiau, kad mes aplamai galim Lietuvoje išeiti į gatvę be jokio apribojimo? Yra šalių, kur tu neišeisi į gatvę be apribojimo. Mes galim išeiti. Mes galim švęsti Radhatros festivalius vidury, supranti, Palangos, kur daromas, nu, kaip pasakyti, koncentratas nuo dėmių vyksta vasaros. Tu gali eiti į Džaganatchą vežti. Tu paim kokią Kiniją ar ten musulmonų šalis, tau greit tave išvežinai, dar neaišku, ar liksi gyvas. Nu. Čia gali eiti gėdot. Gali knygas platinti, šventrašius, gali prasadą platinti, gali renginius daryti, kurioje nori būte, kuriam nori gatvėj, kuriam nori mieste. Dabar aš pažiūrėjau ir Gražuose centras, ir Ukmergėj centras, ir Kretingoj centras, ir Palangoj centras, visų tų centrų daugėja, ir Elektrienuose tokiuose miesteliuose, kur niekad nebuvo. Tai va, stenkim pažiūrėti, o kas gražaus vyksta, ne? Kas gražaus, tai va, tą palinkėt. Antras palinkėjimas būtų vis dar stinga rūpesčio kitų baktų materialiom problemom. Materialiom, reiškia, yra, pažiūrėjau, baktai, kuriems sveikata prasta, kuriems finansinis yra nepriteklius. Dažnai jais yra nepasirūpinama arba iš viso nesirūpinama. Tai vat kartais labai svarbu bendrijai, ko man stinga, pavyzdžiui, tai yra tai, kad kai baktui kažkaip blogai, tai mažai kas jo rūpinasi. Džiapą visi padovano, šventraštį tau atsiūs kas nors. Bet jeigu tu pasakysi, žinai, man vamžiai prakiūro, bet ir iš žiemos sprogo vamžiai, žinai, man reikia padėti, kad spavirintų. Arba aš su mašina, tai arba man reikia, žinai, nu, kai finansų pritrūko, ar aš maisto neturiu, tai mažai kas to pasižiūrės. Ir tai va tą palinkėt, kad mes neteisingai suprantam, kas yra tarnystė baktui. Tarnystė baktui tai nėra tik į kirtaną jį pakviesti, apie Krišną pasakot arba knygą padovanot. Tarnystė baktui yra tarnystė žmogui. Reiškia, jeigu jam trūksta pinigų, duodi pinigų. Jeigu jam trūksta maisto, duodi maisto. Jeigu jam sulūžo baldai, tu ateini padėti pataisyti. Jeigu jam mašinui problemas, tai tu padedi jam mašiną, tai čia yra tarnystė baktai. Ir va šitas lygmo materialus, jis yra neprižiūrimas Lietuvoje kol kas. Mes turim senų žmonių, senų baktų, ir kurių kūnas byra. Jiems nieks nepaskambina, nepaklausia, laba diena. Hare Krishna, kaip jis gyvuoja, jis gal 20 metų yra atidavę šitai bendrijai. Ir aš kodėl taip kalbu, aš kai gyvenau vienkimis su manim, gyveno vien senas baktas, ir jam nieks nepaskambindavo. Ir jis buvo bendrijai atidavęs klaikiai daug. Niekas nepas. Gyveno 4 kvadratinių metrų buteliai. 4 kvadratinių metrų. Tai kaip 2 persirinkimo butelės paplūdimi. Bet jam niekas nepaskambindavo. Bet kai reikėdavo kirtaną padainuot, labą dieną atvažiuokit, kai kažką kažkam reikėdavo. Bet kad tam žmogui trukdavo maistą ir aš pats iš šaldytuvo dalindavos, kad jam sveikatą birėjo, niekam nebuvo įdomu. Ir tokiu atveju yra daug. Ir tie baktai po to nuoskaudą susikaupė ir jie nebeteina į tą bendryje. Ir vargu ar ateis. Dėl to, kaip sakyti, jeigu mes įvardėjom problemą, turim duoti pasiūlymą jo, tai pasiūlymas toks, paskambinkim. Nors kartą į mėnesį. Paklauskim, Hare Krishna, ar viskas gerai? Viskas, jam viskas bus, nieko nereikės daugiau. Kartais užtenka paklausti. Tai va, rūpinkimės, žiūrėkim pozityviai, rūpinkimės baktų materialę gerovę. Pavyzdžiui, mes turime kitą atvejį, tai yra jo seno amžiaus baktai, bet turim baktus, kurie labai seno amžiaus, kurių reiks laugyti. Tai. Mes turim brahmačarius, kurie, nu, jais irgi reikia rūpintis, brahmačariais. Mes turime vanapraskas, mes turim sanjasis, mes turime vienišas moteris, kurios laksto tai ten ir bando kažkur tai rast prieglas ir jį rūpintis. Ir mes turime trečią problemą, kurią labai ryškiai matau, tai vaikai. Čia yra fenomenas, kada 90% yra šeimos žmonių, bet kai festivalis vyksta praktiškai šitiem saugusim žmonėm, o vaikų programa būna labai skurdi ir mažai kas ten savanoriauja. Biudžetas, kiek suprantu, irgi labai skurdus būna. Ir Lietuvoje mes neturim realiai normalios institucijos ir rimtų užsiėmimų, kur būtų realiai labai stipriai investuojama į šitą dalyką. Ir yra paradoksas, kai Prabhupada aiškina, kad jeigu tu šeimo žmogus esi, tai visa tavo esmė, to ašumo esmė, yra vaikui duoti Dievo sąmonė. Jeigu tas būtų suprantama, tai festivalio pusė paskaitų turėtų būti kaip duoti vaikui Dievo sąmonė. Nu, čia yra paradoksas, kad ta prasme saugusiai savo pumpuojasi to žinių, paskaitų, bet vaikai jie mušasi žaidimo aikštelėje, gaudosi arba telefonais maigusi. Nu, taip, bet nes, nu, kaip pasakyti, jeigu saugęs, jisai suvokia, kad esmė jo ašramo, nu, jo gyvenimo periodo esmė yra ne į harinamas vaikščiat, ne knygas kitiem platint, kad kažkas čia man, aišku, dabar nukirstų galvą už tokį žodį. Bet jam esmė yra, jeigu tu prisišaukiai būtybę, tu turi jai duoti Dievo sąmonę. Tu gali jai duoti eidamas kartu platint knygas. Tu gali jai duoti eidamas kartu į harinamas, taip? Bet tu turi jį įtraukti. Nes jam ateis 15 metų ir jis pasakys adios. Viso gero pasakys. O gal nepasakys, jeigu bus įspėjęs tą sėklytę baktį pasėti. Tai va čia yra problema, ne, aš gana sakyčiau, rimta problema yra ta, kad aš manau, per mažas akcentas per mažas, į kokią yra grihastha ašrama, tai yra šeimos žmogaus pareiga. Yra per mažas akcentas duodamas. A ne pastebėjo tai. Kad tai yra vaikai, jie tokie paleisti yra. Nu.
Ta prasme, jau vis kaip antras baktas sako, kad tas pamokslavimas daugiau neofito lygio yra. Ir šiaip, va, Niranjanas Vamis, kiek girdėjau, kad jau nebeno į Lietuvą atvažiuoti dėl to, kad ta prasme, grinai, nu, ta prasme, tas pats per tą patį ir nėra tų pastovių kažkokių temų, kad nėra giliau, kad
jūs sakėte. Giliau nenori. Dabar klausimas, kodėl giliau nenori. Dėl to, kad į festivalį dažnai atvažiuoja vien nauji žmonės. Reiškia, daug išeina. Keičiasi, suprantat? Nu, kaip maksimą ateina, apsiprekina, išeina. Nu, į pastoviai tu naują tą. Ir tokių, kurie lieka, jų mažai. Klausimas, kodėl daug žmonių išeina. Ne? Vienas atsakymas, reiškia, asmeninių santykių nesusikuria bendryjai. Tarsi, aš, pavyzdžiui, žinau pilną baktų, kurie vaikšto į bendryje, bet sako, aš neturiu su kuo artimai pašnekėti. Gal prie tavęs niekas ir neteina per 5 metus pasiteiraut. Labą dieną, kaip jūs gyvenat? Na, vėl tas pati tema rūpinimus nėra. Ba, jeigu, kada žmogus lieka bendryje? Arba jis yra užkėties jogas, kuris tiesiog atėjo pas Dievą ir ieško Dievo. Bendrauja su jo, nebendrauja, jokių problemų. Jis, kaip sako, atėjo ieško, tokių yra. Įeina. Bet dauguma žmonių ateina, jie ne tik Dievo ieško, ieško bendravimo. Taip? Nu, jie ieško paprasčiausiai tokio grupės žmonių, kolektyvo, šeimos, kurie galėtų jausti saugus, kurie galėtų įsilieti ir turėti bendravimą. Taip? Ir to negauna, nes aš nematau dar labai išvystytų bendruomenių Lietuvoje, kuriuose būtų va, šeimos atmosfera. Ne, nematau, kad tai būtų brandžius, bet, pavyzdžiui, brandi bendruomenė su senais nariais, išpraktikavusiais kokiais 10, 15 metų, 20, kurie būtų tokie kaip senos šeimos, taip, ir vyresni žmonės, kurie jaunimą globotų arba naujas šeimas susikūrusias globotų, kur būtų vaikų švietimas išpuoselėtas, kur būtų vienišos moteris globojamas, kur būtų seneliai globojami. Nėra da tokio, yra tik į tai judama, ne, kažkaip tai. Ir tai, jeigu kažkas kokį pakelia skandalą, tai, žinai, susi, kaip Lietuvoje čia sumušė tą berniuką Kėdainiuose, tai, žinai, kažkokio reikia, bum, skandalo, kad sujudėjo kažkas. Praeis mėnesį, žinai, iš vis net pamirš, kas čia buvo. Taip ir įskonė, žinai, kažkas tai sujuda. Nu, kažkokios tai reikia, vat, baktas, koks apleistas myrė, da, kažkas, žinai, atsitiktų, tai sujudėtų, žinai. Pradėtų kalbos, eit, nu, tai kaip mes čia rūpinsimės, ką mes darysim, tada, po to vėl nusloptų. Tai aš manau, daug žmonių išeina dėl to, kad tiesiog neranda artimų santykių, nesukuria artimų santykių, o nesukuria dėl to, kad nėra iškultivuotų bendruomenių, kurios gražiai įtrauktų, ir pat suteiktų tą galimybę bendrauti ir būti ir gyventi kartu. Praktiškai gyventi kartu, ar ne taip? Jeigu tu nori bendruomeniai būti, nu tu vis tiek gyveni kartu, pas tave pažintis atsiranda. Tu pradės švęs gimtadienius, laisvalaikis tavo šventės. Ir tu nori kažkokių santykių. Ir tie santykiai, nu, kažkaip sunkiai klostosi pas mus bendruomenės. Yra kažkokie maži grupelės, o aplink tas grupelės yra masė, kuri, nu, tai va, tai tą noriu paminėti, vaikų švietimas, rūpinimasis baktų materialiom problemom, asmenių santykių kultivavimas. Bet iš tikrųjų asmeniai santykiai labai paprastai mezgasi. Per tarnystę, jeigu būtų akcentas tarnaukim baktam, tai tie santykiai tos bendruomenės būtų labai tvirtos, nes bendruomenė, kurioje baktai vieni kitam tarnaujam, kaip gali neiširti? Nu, kaip tos vitelės, jeigu jos dar net ir susisukusios viena su kita. Jis negali iširti. Bet tai, kad yra nepraktikuojama tarnystė baktam, tai ir nesusikūrėte santykiai. Kaip šeimoje susikūrė santykiai? Tik dėl to, kad viens kitam tarnauja. Ar ne taip? Nustoji tarnaut ir tolsta. Nustoji duot, kaip sako, nustoji laistyt gėlelę ir nes nėra tas meilės, suprantat? Meilė būtų, tai čia problemos nebūtų, visi susijungtų, bet meilės nėra. Tai reiškia, reikia tarnauti. Tai bendruomenė ir vyksta, turi vykti tą tarnybą. Iškia, atėjo vaikas, kaip tarnausim vaikui. Atėjo paauglys, kaip tarnausim paauglį. Atėjo saugęs, kaip tarnausim saugusim. Atėjo senas, kaip tarnausim. Kai žmogus jau šitą atmosferą, nu kas tau norės išeiti? Nes čia tu niekur nerasi to. Čia ateisi, tada į galvą gausi. Ir jaunas, ir senas gaus. Bizūno, jeigu kažką netai. Tai jeigu tu ateini tokia bendryje, kur yra tokia nuotaika, kaip mes tau galim padėti, mūsų 10, mūsų 20, mūsų 30, kaip mes tau galim padėti? Bet ateina pirmam žmogui pasakė, kuo mes jums galim padėti? Man reikia knygos, prašau knygos. Ateina po mėnesio, man reikia, turiu klausimų, man reikia pasišnekėti. Gerai organizuojam, kas tau atsakys klausimus. Ateina tą po mėnesio, man čia problemas. Gal jūs galite padėti, vat, santykiuose problemas. Gerai ieškai, kas gali padėti jam santykiuose problemas. Tarnas esi. Tai vat, jeigu bendruomenė šitą nuotaiką kultivuojama, bendruomenė auga, Ir iš jos labai mažas procentas tik išeina. Labai mažas. Bet pas mus to trūksta ir tą reikėtų galbūt saugyti nuo savęs pradėti. Nuo savęs pradėti. Nes rekomendacijos jau čia visiems duotos. Visi žino. Tiesiog nuo savęs pradėti. Paklausti, kuo aš galiu pasitarnauti. Matom, atėjo naujas žmogus. Prieini paklausti, kuo aš jums galiu padėti. Prisimenat, nuinat į kokybiškas parduotuvės. Ten nebus taip, kad pardavėja, žinai, su telefonu prie kasos. Maigo feisbuke ir laukia, kol tu prekį išsirinks. Jis ateina ir klausia, gal kažką galiu padėti. Paprasčiausiai parduotuviai. Tai kaip gali dvasiniai bendriui nebūti to? Jeigu parduotuviai jie paklausia. Tai ką sunku dvasiniai bendriui paklausti? Čia juk dvasinė bendrija, nu ne šiaip parduotuvė. Taip. Tai aš manau, kad ką mes reikėtų akcentuoti, tai tarnystė baktam. Labai paprasta. Pagal tavo amžių, palei tavo lytį, palei tavo poreikius. Ir tai labai sujungtų. Niekas taip nesujungs. Gali garbinti Krišną, va, ta nesakytų, šlovinkit Krišną kartu ir susijungsi. Tai jeigu šlovini Krišną kartu, pirmas požymis, kuris pas tai atsiranda, yra bakti, meilė. O bakti požymis yra, kad tu nori tarnauti. Ne tik altoriai, bet ir baktam. Taip? Tai reiškia, mes kažkaip nepereinam iš to Krišno šlovinimo į baktų šlovinimą. Nepereinam tą fazę. Dėl to bendruomenės ir ne, nu, nesusikristalizuoja. Reiškia, trūksta brandos. Ir tas susiskaldimas toliau, nu, kaip pasakyti, išlieka. Nors pasistumėta vis tiek į priekį. Bet vat, ką galima vat, paakcentuoti, tai yra tiesiog pati, žinai, vat, kaip sakyti, bakto sąmonę gali ją pakreipti. Ir kaip tu pakreipsi, kaip pamokslautojas ją pakreips, taip ir bus. Jeigu baktui pasakysi, svarbiausia pamokslavimas, jis ir lieks. Bet jeigu tu pasakysi, svarbiausia pamokslavimas vaikui ir įtraukimas vaikui pamokslavimui, bus kitaip. Įdedi mažą smulkmeną, taip? Ir jau viskas kitai, visas iskonas, kaip tai sakė, kitą kryptimį Lietuvoje. Neįdėsiu šito aspekto, jis eis visai kitą kryptimį. Tas visas Titanikas laivas su 100 000 čia baktų, kiek Lietuvoje yra 1000, jis plauks kitą kryptimį. Užmėsi vieną akcentą, kitur jis jau plauks kitą kryptimį. Tai vat kažkodėl tai akcentai nėra visiškai teisingi sudėti. Pašvęs festivalį, tegu visi sanės ypač neka, kiek svarbu yra duoti Krišno sąmonę vaikam. Ir ant kiek svarbu yra tarnauti vienas kitam savo bendruomeniai. Du akcentus sudėk va šituos. Ir pamatysit, kas per metus bus. Bet taip sudėk, kad jau ten kaip vinį įkalt. Ir dėk kiekvienais metais. Bus ir tada aukų, bus ir kas apsiema tarnyšių, bus tiesiog akcentas. Nebūtina šnekėti apie Čaitanią, apie Radą, apie Krišną. Jie tą įsisamino dvasiniam pasaulį. Bet tu pašnekėk, kaip va čia šitą nuotaiką. Nes dvasiniam pasaulyje, jeigu mes skaitysim, ten iš esmės viskas pagrįsta tarnystė viens kitam. Ten nėra savo. Dėl to ten yra tas dvasinis pasaulis. O čia viskas pagrįstas tarnystė savo. Kaip nuo kito paimti. O ten yra kaip kitam duot. Vat visiškai kita kryptis. Tai kadangi ten švarios sielos, ten labai ir malonu būt. Ir visi ten nori grįžti. Bet tą patį dvasinį pasaulį tu gali daryti čia. Nes dvasinį pasaulį esmė yra sąmonė. Sąmonė. Jeigu tu čia tą sąmonę nuleidi į Vilnių, pavyzdžiui, tai čia pradeda kurtis dvasinio pasaulio šešėlinė atmosfera tokia. Bet tu nuleisi tą sąmonę, ne? Iškiai, lyderiai turi akcentuotą labai stipriai. Įrodyti savo pavyzdžių. Tai yra, aš esu dasa, dasa, nu, aš esu tarnas. Bet ne tai, kad padlaižiautojas, ar ne tai, kad ten ant manęs rėkia, o aš, žinai, nuolankiai. Ne, kartais tarnas gali bizūno duot. Tai irgi yra tarno, nes labai nemalonu kitą bart. Čia yra pati nedėkingiausia tarnystė drausminti. Paauglį, vaiką, kuris tau šoks siekis, tai yra tarnystė. Bet, nu, arba ateit kažkam pasakyt, nu, gal neteisingai darai, žinai, nu, kas čia norėtų tokiam tarnybom užsimti. Tai jeigu va taip atsuki šituo, kad yra grupė žmonių, yra Krišnos baktai, ir jeigu aš jam tarnauju, galų galę sagą įsiūnų. Krišna yra patenkintas. Ir kuo daugiau bendruomeniai tokių baktų, kuris to tokia nuotaika bus, bendruomenė negalės iširti, iš esmės negalės iširti. Nes niekas iš tokios grupės žmonių nenorės išeiti. Nu niekas. Nes čia pinigų neims dėl to, kad tu patarnausi. Tai vat aš manau, vat akcentai labai svarbus turi būti grinai tarnystę vaikam. Baktų tom kategorijom, tai yra seniem, moterim vienišom, paugliam, vat tarnystės nuotaika. Ir turi būti akcentai teisingai sudėti, vaikų ypatingai švietimas. Ir dar ant ko akcentas turi būti sudėtas, tai yra sveikata. Reikėtų akcentuoti. Ne tik dvasinę praktiką, jei suprast, kad kūno palaikymas yra tarnystė Dievui, šitą irgi reikia akcentuoti. Darbas pasaulėtinis, kurį tu dirbi, yra tarnystė Dievui. Pas mus šitie akcentai nesudėti. Kad vaikui tarnauti yra tarnystė Dievui, kūnui savo tarnauti yra tarnystė Dievui, žmonai tarnauti yra tarnystė Dievui. Nes pas mus moteris labai pamenkintos, nes jau maja, ne, polosios kažkokia, žinai. Po to tarnystė kitam vaišnavui tarnauti tarnystė Dievui. Bet nėra to įdėgiama suvokimo, kad tarnystė Dievui nėra tik tais festivaliai, Indijos kelionės ir šventės. Ir kirtana melos. Tarnystė Dievui yra tarnystė baktam. Labai apčiopiamais dalykais. Tu padaryk, pavyzdžiui, rutuliukų ir kai būna šventės, pastebėt, vaikam nebūna iki vakaro maisto. Visi pasninkauja. Į vaikai turi pasninkauti. Tai tu atnešk ir vidury kokią antrą valandą ir pavaišink tos vaikus. Tai bus tavo tarnystė Dievui. Suprantat, visi pasninkauja, tai tas vaikas, tai yra išprievartavimas vaiko, nu, tai yra smurtas praktiškai. Liepti jam pasninkauti iki pat vakaro, kol šventai bus prasadas, kai tas žmogus proto nevaldo. Nu, kai vaikai proto nevaldo, jiem užeina alkis ir viskas, jiem ir iškelkis, jiem nėra palauk, jiem ir alkis dabar. Užeina miegas, jis nukrenta į miegą, jiem dabar miegas yra, užeina pyktis, jisai meta kažką, ne... Tai turint mintį sąmonę tokią, tai tu turi pasirūpinti. Tai tu nori tarnauti, ne prie altoriaus, kaip vaikus pavaišink samosais. Iškėp, būtent, va dabar tie Čaitanjos Maprabhu apsireiškimas. Pasninkas bus iki nakties, taip? Tai va, atiduokit pasiūlymą, tegu vaikam padaro antrą valandą, trečią ar ketvirtą prasadą. Kad tie baktai, nu kaip sakyt, gautų nusiramintų. Arba patys atneškite, pasikėpkite 30 samosų, išdalinkit po pusę samosų. Suprantate, tokie atrodo, nu, suvokia, man paprastas dalykas, ne? Bet tokius sumėtik. Arba skelbime parašyk. Baktai, kurie labai seniai sveikatos neturi, atvažiuos automobilis, atveš į šventę ir parveš. O kas ten 10 nakties nori grįžti, supranti? Vilniui kokiam ten. O kas nori grįžti? Arba nori tarnystę, sakai, visą dieną reisus darysiu su mašina. Kur reikia, atvažiuoju paimu. Arba vieną valandą, arba dvi. Vat čia tokie dalykai. Ir tu žiūri kitą dieną kartuosi mantrą, tau skonis bus. Nors tu būsi nepabuvęs altoriui, gal net nenumaudęs devybių, kai visi skuba. Ne, ai, devybių numaudėt, ai, nenumaudžiu. Tu gal būsi taksistas. Bet tas taksistas gaus apsipils Čaitanjos malonę. Patikėkit. Tai, vat, aš manau, reikia akcentuoti. Nes pas mus akcentuomas ir harinamas, ir knygų platinimas, viskas tvarkoj. Bet rūpinimas jis vienas kitų ir toksai labai įsigilinimas, kokios pas mus klasės žmonių yra, pastebėjot, visa bendrija susideda iš įvairių žmonių klasių. Yra seniai, jauniai, vidutinio amžiaus, visai vaikai. Ir kiekvienai tai klasėje reikia žinot, kaip tarnauti. Negali visiems numes Bhagavad Gitas, visi skaitykit, įsivaduosit. Visos problemos jums dėl. Tu negali taip daryti. Vaikas iš visais dar užmins ir nueis pro tą Bhagavad Gitą, net nepamatęs. Na, kitas skaitys sakys, aš nesuprantau pirmam puslapį kažkokios filosofijos. Ne, jam reikės aiškinti, be visi ir nesuprato pirmą kartą, kai skaitė. Ne, Bhagavad Gita, kad atsivertyvada ten, kaip pavaryta tokiam. Tai ten skaitai, nu, sanskrito terminai, da kažkas, nu. Ateis koks senyvas žmogus, jis jau 10 metų praktikuojas, viską žino, tai jam dabar žiausiai reikia vaistų. papildų, jiems daugiau nieko nereikia. Žino, kas yra mantra, žino, kas yra čitanė. Tau nereikia jam pamokslauti. Reikia paklausti, ar jūs, kaip jūsų kūnas. Tai va, tokia nuotaika, aš manau, reikėtų kultivuoti. Tada neįmanoma, kad bendruomenė ir tu tiesiog impossible. Neįmanoma tiesiog. Bet suprantat, kur yra problema? Problema yra tai, kad kol tu savo gyvenimą nesustvarkęs, tu tokios nuotaikos neturėsi. Ir čia mes prieinam prie kitos problemos, kad visi ateina daugiau su savo problemom. Ir visi laukia, kol kiti jam padės spręs. Kažkokio tai būdu baktai tos problemos neapsitvarko. Ir pastebėkit, kad tarnystė užsima daug tų baktų, kurie savo gyvenimą apsitvarkė yra. O jeigu savo gyvenimą neapsitvarkai, tau net nėra laiko galvoti apie kitus. Tai kodėl baktai gyvenimo nesusitvarko? Va čia vėl klausimas. Reiškia, galbūt nėra ir teisingo akcentų dedama, kaip tą gyvenimą tvarkyti. Gal nėra konsultuotojų pakankamai, kurie aiškintų, kaip tą gyvenimą padėtų tvarkyti. O galbūt ateina į bendryje žmonių, kurie ateina su bėdom. Tas dažniausiai ir būna. Ir kai ateina visi su bėdom, kokia tikimybė, kad tie visi viens kitų rūpinsis. Visi sužeisti. Jis sakys, man pirmam šitą pleistrą čia. Ne, sakys, man šitą, ne, man. Tai va tie, kurie apsisprendė, jie turi eiti ir globoti. Kai tu žmogų pakeli, padedi jam įsispręs problemas, jis tada padės kitam ir tai plis. Tai vis tiek prasidės nuo to, kad reikia tarnystės nuotaiką kultivuoti. Ir kartais tu gali turėti problemų, bet kai pamatai, kokios problemos pas kitą žmogų, tai tau net gėda pasidaro. Aš pažiūrėjau vakar kalbėjau su vienu žmogu, kuris gyvena, jis turi dirbti kaime, bet pas yra dvi opos, skrandyje ir žarnai, 12 pirštų. Viską, ką jis deda, jam po to skauda. Jis turi dirbti, nes jeigu jis nedirbs, paprasčiausiai neturės už ką maisto. Ir plius jis dar gyvena name, kur nėra iš vis vandens. Jis turi apie tokį orą, tai čia dar gėlytės. Plauti indus, pavyzdžiui, prie minus 10, ne, ar parsinešti vandens. Jis sako, kol aš pusryčius pagaminu, kol ateina pusryčiai apie 11 valandą. Aš šį metu nelaikau, žinai, kai opos yra, ten nelaikau, netaimėti viskas. Bet nėra kitaip, sako, man nėra kas padėtų vamžius išsikasti, kanalizacijas, o yra tokios problemos. Ne tai, kad tau mygtukas iškrito iš telefono, arba ten, supranti, mašina neužsivedė, akumuliatorius. Bet yra, kurie kiekvieną dieną nešasi vandenį, jinai, su skaudančiais sanariais dar turi pridėti šalia. Ir po to reikia plautis. Visai kokia skėzė, aš tai subiškai taip gyvenęs, žinau, ką reiškia. Nu visą laiką tu turi bėgiot. Ir visą laiką tavo rankos, nu, drėgnu, šlapios ir kažkas turi tokias, tai davai metą, tada žmonės, nu, ką turėtų baktai daryti. Sušoka visi ir įveda jam tą kanalizaciją ar padeda, ne? Bet apie tas problemas nieks nežino jo. Net nieks ir nepaklausi. Mielas baktai, ar tau gerai? Jeigu tu paklausys, tau tiek pripasakos. Nes ten tiek jau, ne? Tai vat aš kaip pavyzdį žinai duodu tą nuotaiką. Tada padėsi, jisai gyvenime nepamirš šito dalyko. Gyvenime nepamirš. Ir jis bus bendryje. Ir jis labai gerai kitam padės, kai kitam bus tas pats. Geriau paskaitą nenuik, geriau festivalį nenuvažiuok, ar kažkokiai, bet padėk baktui, tu gausi viską, ką gausi tiek ir festivalį. Geriau nuik festivalį virtuje, padalink prasadą, nu, kai sakyt, pagavom tą mintį. Tai va čia pagrindinis akcentas, kurį linkėčiau. Mano manimo, apleisti yra vaikai, apleistos yra vienišos moteris ir seneliai. Va čia yra trys grupės. O bago tam parašyta, kada yra valstybė laiminga. 5 kategorijos gyvų būtybių, kuriam reik rūpintis. Brahmanai, pamokslautojai, kurie gyvena iš aukų, karvės, seneliai, vaikai ir moteris. Paklauskit, kas iš šitų 5 yra rūpinamas. Dar kartą kartoju, ne? Brahmanai, karvės, seneliai, vaikai ir moteris. Tai yra 5 pažeidžiamiausios grupės visuomeniai. Čia vat valdymo pagrindai, kšatrijai. 5 pažeidžiamiausios. Jeigu tais nesirūpinsi, viskas turėsi chaosą visuomeniai. Iš karto. O šitais 5. už karvių žudimą jis reakcijos, neturėsi bramanų, neturėsi žinių, darysi klaidas, kentiesi, moterim nesirūpins, padarys chaosą, prigundys kitų vyrų, prigimdys vaikų, ar eisis visur skūsis, neramų protą nešios, turėsi problemų, nesirūpinsi vaikais, išauks tokia karta, o, pas mus dabar turim reikalų, o ne, neaišku net kaip dabar spręst, išaugo vėlniai, chamai ir gyvūnai, su telefonais. Nu, jį nebežino, mokyklose, supranti, kursus daro. Kaip dabar čia valdyti šitą masę? Kas čia vyksta? Fenomenas kažkoks. Tokių draskimo nebuvo niekad. Tokių pašaipų lygių nebuvo niekad. Tiek nusigėrimų nebuvo niekad. Ir tiek ankstyvo sekso nebuvo niekad. Niekas nes... Dėl ko? Dėl to, kad prieš 20 metų nesirūpino. Aišku, rūpinosi ten kai kas. Kai kas dėgė dialogės, bet spanti tie rezultatai, kai ateina po 20 metų, tai jau jie, kai ateina, tai jau ateina. Tu jau ten nebesulaikysi. Jau kaip tornado ateina, žinai, tu ten gali su kokia nors skydu pabandyti tave, nu nešiai, neliks tave pėtsakų. Taip ir čia, kadangi nedarė, dabar mes jau turim jau pasiekmę, kaip sako, vandeninas užliejo. Taip ir čia bendryjoje mes jau turim tam tikras pasiekmes. Tad tos dalykus reikia kelti 20 metų atgal. Jau kelti, ką darom su moterim vienišom, ką darom su pamokslatais, ką darom su, nu, karvių, tai čia dar neturim tų bendruomenį daug. Ką darom su vaikais, nes dabar užauks, supranti. Paklauskite, kiek baktų vaikų iš senos kartos liko vaišnavais. Nedaug liko vaišnavais. Tai čia mes kalbam apie tokį daugiau profesionalų lygį. Šiaip kažkas sakytų, baikit, viskas čia gerai, padajatros ar atkajatros, viskas super, raina, mainami. Bet kas giliau mato, ir grinai eina, pavyzdžiui, koks sociologas praeitų va, tyrimus padaryti, tai man atrodo galva pasikasytų pamatęs rezultatus. Skirybų skaičius, sveikatos, ten visus rodiklius, fizinės, psichinės, komforto lygį, pajamų lygį, atpažiūrėtų į skoną ištirtų, kas per sluoksnį čia, kas čia per publiką renkas ir kaip jie ką jie veikia gyvenime, kaip jie gyvena. Rastų daug problemų. Nors išoriai būtų sakytų, baigit, mes visi baktai, mes einam pas Krišną, viskas gerai. Tai ta mikroklimata yra labai svarbu vystyti ir jis prasideda nuo nuotaikos, kurią čia tą nepasakė. Tu esi vaišnavo, sakytą žodį, gal nenaudosim tarnas, bet vat, pagalbininkas. Būkim pagalbininkai baktą. Tu gal tu nemokėsi išspręs psichologinių problemų, nusius pastako ir gali, bet tu gal suvirint baką jam galėsi prakiūrus. Ir tu suvirink jam tą baką. Tu gal galėsi klijuoti tapetus. Tu gal esi chirurgas, išoperuosi baktą. Gal tu stomatologas. Nu, tu gulabdžiamų, nu, dantus pagedusi, pataisysi, žinai, nuo saldamino. Gal tu esi pedagogas ir tu bakto vaiką pamokinsi papildomai anglų kalbos, matematikos ar chemijos, kur beje, aišku, mažai kas supranta. Ne? Nu tai va, bet tą reikia spinduliuoti, tiesiog vat, ta nuotaika turi būti propaguojama, nes jį labai greit pamirštama. Nes labai greit, oi, man reikia čia to, nu, ne. Labai greit mes į tą savo sukūrį, aš ir mano. Kaip Prabhupada sako, aš ir mano. Aš ir mano šeima, į viso gero, spina didelė už akinu, su činka pačios, tai asa, žinai, spina, į viskas. Į pasibaigė. Po to išėjini, nu jo, čia visi kenčia, čia, nu viso gero, aš džin. Tai su tokia ir lieka tokia. Teina, išeina, vieni lieka, kiti išeina, nu toksai traukinių stotis, sakykim. Bet jeigu tu kultivuoji, nori ilgalaikių ryšių, ilgalaikių, ir jeigu tau brangus baktai yra, tai tu ieškai kam pasitarnauti. Ieškai kam pasitarnauti. Ir tu supranti, kad čia ne tave išnaudoja kažkas, bet tu tiesiog pats malonę gauni. Tu gali netarnauti. O kaip tu tobulėsi? Tu galvoji, jeigu tu ten sėdėsi kambarį, kartuosi mantrą ir skaitysi Bhagavad Gita, tu tobulėsi, tobulėsi. O tiek. Bet jeigu tu kitam padėsi, tai tu tobulėsi va tiek. Yra etapas, kai tu tik savo viską imi, o yra etapas, kai reikia duoti kitiem. Nes šeitanė taip mokino, biški paaugiai ir duok. Paaugiai ir duok. Neskupink, dalinkis. Tikrai atėjus į centrą visą laiką rasit, kam pasitarnauti. Nebus taip, kad neturėsit tarnyjas. Ne, visą laiką rasit. Ir jeigu tokioj nuotaikoj gyventų bendruomenės, nu čia, žinokit, nebūtų iš vis problemų. Čia žydėtų viskas ir jau nuplėstųsi iki su nepaprastais greičiais. Tai vat čia, kaip sako, ir pasauliečiai tą patį atsakymą turi. Mažiau mąstyk apie save, daugiau mąstyk apie kitą. Kristus tą darė, ką jis ten galvoja apie. Jeigu jis būtų galvojęs, aha, nu į žemę neįsiu, nes pricvakins mane prie kryžiaus. Neįsiu. Geriau medituosiu savo, žinai. Bet suprantė, taigi ten ne kažkokia kaliausia atėjus, bet ten labai gerai matė asmenybę, kas bus su ją. Pas kokį mentalą eina. Tu dabar nueik pas kokį, supranti, nu visiškai priešiškus žmonės pradėti apie Dievą. Tai tu žinai, kad minimum į galvą gausi. Minimum be sąmonės kažkur gulėsi ant tas fami. Minimum. Nes jau kai žmonės dideliai tam agūnui, tai ten nėra tik tais taip, kad papeiktų. Ten fiziškai. Tai Kristus tai juk matė, kur jis eina. Taigi ne iš šios planetos atėjo. Taigi mistikas buvo. Ir žinojo, kas bus. Bet ant tiek skaudėjo širdį, kai jis matė šitą beprotystę. Ir aš manau, dabar dar labiau jam skauda širdį. Kai mato, kai jo pasiekėja abortus darosi, geria, politikuoja ir visaip kitaip. Tai jis žinojo, kad bet vardan jų, kad gautų kontaktą jie su tą asmenybę įsatyje, žinai. Prabhupada irgi galėjo Vrindavane sėdėti, radadamo daro šventyklai, medituoti Rupa Gosvamio samadhi ten, žinai, nu ko bereikia, senatvė. Sanjasis, kūnas senas, pareigos atliktos. Skaitai šventrašius, paskaitėlę paskaitai, nemedituoji, ko bereikia. Bet nes, bent tokiam, Prabhupada sėdėjo Rupa Gosvamis jam vizijai pasirodė, sako, važiuok, pamokslauk. Nu. Ir išvažiavo su tokiu senu amžiu, nu, tas kūnas vilkti, nu, čia turbūt tik ir pasakytų tie, kas tokiam amžiui, ką reiškia kūną vilkti tokiam amžiui, taip? Ir po to dar kiek, du širdies smūgiai, taip? Du širdies smūgiai, ne šiaip vien, bet du. Ir dar laive, ne šiaip kažkur, žinai, savo namuose. Nuvežė į ligonę, parvežė, vėl guli foteliukyje. Bet laive, kur nei pirmi, nei atgal, vidurį Atlanto vandenyno kažkur. Dar siubuoja laivas, da vimdo turbūt, nu, ir tu plaukiai su trim Šimat Bhagavatam tomais ir kiek ten septyniais, kiek ten rūpijų, kažkiek, ne, nu ten iš vis grašiai. Ir tu galvoji pasaulinį judėjimą padaryti, nu tai pabandyk. Nu tai kiek aukojas ir po to mokiniai išneka, Prabhupada ir sirgdavo, ir stipriai sirgdavo. Reikėdavo duot paskaitas, duodavo jį su temperatūrom, jį su ligom, sako, mes važiuodom traukiniuose, lėktuvuose, sako, matydom, kaip iš paskutinių jūs ir save spaudžia, nes žinojo, kad laikas jam yra nedidelis duotas. Jis juk žinojo, kada išeis iš to pasaulio, mano supratimu. Žinojo, kad labai nedaug to laiko ir jis tai kiekvieną sekundę naudojo, kad įdėt, tie, kas jį supa įdėt. Galų galia tas faktas, kad mėgojo 3 valandas, 2 valandas, 3 valandas į dieną. Nu tai jau ką, bet jau miego, tai mes labai nenorėtume atsisakyti, ne? Nes tai yra malonumas, prilikstantis valgiui ir nu, tai yra bazinis dalykas. Jis atidavė ne tą miegą, kad tik tais duoti žmonėm tą Krišna santą. Tai yra užuojauta, tarnystės nuotaika. Jam niekas laurų nepynė, žinokit, buvo ir kritikos, ir teismai, ir po to, kai hipiai suprato, kas čia pas juos atvažiavo ir pajuto, pradėjo garbimo pradžiai, tai atsiminimuose rašo, Prabhupada dušę eilėje stovėdavo, laukdavo, kol nusipraus kitis mokinį. Iniciaciją duodavo, pats salę sutvarkydavo. Nu, tarnas buvo, grinai, ir jis matė, kad pasakysi dabar, sąmonė neneš. Nesakydavo griežtai. Po to, kai jau paaugo, jau sakydavo griežčiau. To nedarom, čia nevaišnaviškai. Tai po to dar griežčiau. Tai va ta sąmonė, pažiūrėkit šeimoje, kokie konfliktai vyksta. Konfliktai egoizmų karai pagrindė. Tu man to neduoti. Tai bendruomeniai, nu ką kalbėti. Bendruomeniai irgi bus tas pats. Dėl to nelaukim, kol kažkas ateis mums tarnauti. Mes pasitarnaukim. Ir pamatysit, kaip pasikeis viskas. Tik reikia rasti savo tarnybos rytį. Kur tu esi geras? Kur tu, kur tavo, kur tu gali širdį dėti? Kažkam dievybės traukia. Eik dievybėm tarnauti. Kažką vaikai traukia. Eik vaikam tarnauti. Kažką traukia maistas. Pristatyk maisto kubilais. Kažką traukia pinigų uždirbimą. Susidirb, paukok. Kažką traukia architektūrą. Padaryk rekonstrukciją, pabraižyk. Baktam padaryk planus, kur statasi namus. Visiems yra. Kažką muzika traukia. Gruok, keurą parą. Visą savaitę. Nėra nei vienos specialybės, kurios nepritaikytum. Net jeigu tu esi skerdikas, ateik fistui, padėk papjausti ten. Žinai. Na, su peiliu pasidarvuok, gerai valdai. Na, kokia problema. Tai va, aš suma sumarum, sakyčiau taip, kad žiūrėkim pozityviai ir kultivuokim tarnystės nuotaiką. Raskim tą, kuo galim pasitarnauti. Ir jūsų praktika bus tikrai gera. Viskas bus sėkmingai. Gal dar bus koks klausimas?
Kuom šventų vardų kartojimas skiriasi nuo maldos?
Šventi vardai ir yra aukščia, nusakykim taip, yra maldų malda. Dažniausiai, kai mes maldą šnekam, mes šnekam savai žodžiais, jo, ir dirba dar protas. Mes mastom, galvojam, kablelis, taškas, nauja mintis. O mantra tai yra, kada tu tik vardą tari. Tai yra, sakykim, tai betarpiškiausia malda su Krišna, kada tu tik vardą tari. Ir sąlyguotam būvį, transcendentiniam lygiai tai malda savai žodžiais ir Hare Krishna mantra yra tas pats, tas pats efektas. Bet sąlyguotam būvį labai gerai pakartot mantrą tam, kad protas atsijungtų. Tiesiog, kai malda sakai, da protas veikia, dar kaip sakai, dar mastai, žinai. O mantra, kai kartoji, protas jisai atsijungia ir tu tik tais būni su Dievu ir su jo vardu, betarpiškai. Dabar, jeigu tik mantrą paliksi, jinai gali tapti mechaniška, nes tu, jeigu nekultivuosi savo asmeninės maldos, gali viskas tapti mechaniška. Jeigu tik maldą paliksi, o mantrą naimsi, nebus tokio efekto. Dėl to labai svarbu praktikuoti ir mantrą, ir maldą savai žodžiais. Aš netgi sakyčiau, malda savai žodžiais yra toks asmeniškesnis dalykas, kol tu neturi tokios realizacijos, kad šventas vardas nuo Dievo nesiskiria. Ir kol tu tari mantrą ir tu nejunti, kad tu bendrauji tiesiogiai, tu gali prieš kalbėdamas mantrą tiesiog savai žodžiais pasimelsti. Krišna, aš dabar tau kartuosiu šventus vardus, kad tave pradžiuginti. Jo. Ir už tai aš norėčiau gauti kažką. Na, gali pasakyti. Kaip vaikai, aš išsirpsiu, bet... Na ir sakai, va, aš norėčiau, kad tu man padėtum įveikti baimės, arba padėtum įveikti pyktį, ar padėtum įveikti prisirišimą prie tam tikro dalyko. Dvasiško kažko. Neprašykit atlyginimo, nereik prašyti pinigų, ar tie dalykai savaime ateis. Juk ten netokie durniai, jie geriau žino mūsų finansus, negu mes patys žinom. Čia yra jau patikrinta. Tu gali rūpintis kiek nori. Jeigu jie nuspręs neduoti, tu negausi. Jeigu Lakšmi Deivė nuspręs duoti, tu gausi tau per kamaną prikristų pinigų. Nu, netiesiogiai prasme. Tu tiesiog jie ateis. Dėl to tų dalykų geriau neprašyk ten visą tą prižiūrį, nes jis yra tėvas, jis visą laik tavo sąskaitas pasižiūri. Prašyk geriau panaikinti kliūtis, kurios trukdo eit pas jį. Ar tai baimė kažkokia taip, ar tai geismas kažkoks, ar pyktis, ar pavydas, ar prisirišimas prie kažkokio žmogaus, tampo, tu prarandi energiją. Vat, dažnai, vat, jau kiek vat, vyrus konsultuoji, tai visi vyrai praranda energiją nuo prisirišimo, per didelio prisirišimo prie moters. Visi kankinasi. Moteris tai jau taip savaime, aišku, kankinasi nuo prisirišimo prie vyrų. Tada sakai, kiek aš galiu prie to žmogaus bėgiot paskui ir ten reaguot, kaip jis pamastė. Prašai atsirišimą, žinai. Arba jau matai, kad tau reik šlovės, žinai, ulenda, man reik šlovės, žinai, šlovės pripažinimo. Sakai, kam tu, išvalyk tą nesąmonę, kam čia, žinai, reikia. Arba tau trūksta gabumo, ar, pažiūrėjau, tu neturi valios. negali laikytis kažko, prašai valios, tiesiog Krišnas, tu savai žodžiais įsakai. Lygiai taip pat tai yra malda prašančioji, yra malda šlovinanti. Kada tu nieko neprašai, tu savai žodžiais sakai, viešpatė, koks tu geras, tu tą davei, tu pasirūpinai, tu man davei kančių, per tas kančias aš labai sustiprėjau, čia po kokių 2 metų pasakai. Nes kol duoda kančių, tai atrodo visi nuskriaudė, ne tave. Tu padėkoji, pašlovini, tai irgi yra maldos kategorija, kada tu šlovini, dėkoji. Aplamai skaitosi prieš prašant kažko, geriau pirmą pašlovinti. Toks etiketas, jeigu jau maldą praktikom. Pirmą padėkojam, pašlovinam, po to paprašom kažko. Galima pasakyti, kad viešpatė, aš vat kartuoju šitos šventus vardus ir kaip ir rezultatas šitos aukos tegu eina va šitam žmogui. O kas tai bus per rezultatas, tu spręs pats, padėk jam taip, kaip tu manai gali. Nes būna žmonių tokios situacijos, kur tu pats nebesprinti, nu kaip tokį ištrauk žmogų, a ne? Būna situacijos, ir taip galvoju, nu čia tik dievulis gali jam padėti, ar ne taip? Tai taip pasakai, tu tai ten ne vieną tokį ištraukęs, da baisesnį. Aš vat biškį patepu reikalą, pakartoju mantrą, prašau padėk tam žmogui. Taip kaip tu manai. Ir pažiūrėj, man yra pasitvirtinę tokie dalykai, aš kiek esu bandęs to daryti, tai nu taip išsukdavo žmogų, net pečiais netiekečiausias, nu taip pamatydavo, kad taip sugalvoja gražiai, kad nu galvoji, nu tikrai, Krišna, nu. Ir svarbiausia, ne tais būdais, kuriais tu tikiesi, bet taip išsuka, kad tiesiog dėl to, kad tu meldeisi, nesimelstum, nebūtų išsukę. Kažkas turi patepti. Kitaip sakant, palei karmą jis, pavyzdžiui, turi kentėti. Nu, pavyzdžiui, jam azartiniai žaidimai užkibęs ant azartinių žaidimų. Arba svetimo teriauja, turi šeimą ir nulekia, nieks nebesustabdo. Palei karmą, jeigu nieks nesimeltų, ten ir nueitų viskas, kaip turėjo būti, ir gautų baisius atoveiksmus ir kentėtų. Bet jeigu tu meldiesi, tu stabdai jo karmą. Ir įvyksta mažiau blogiau, negu turėtų įvykti, arba iš vis neįvyksta tai, kas turėjo palei karmą įvykti. Nes kažkas tai uždėjo, ne, savo auką, savo maldą. Tai vat maldą prabūtinai praktikuokim ir beje irgi mažas labai akcentas. Praktiškai iš vis nėra akcentą apie maldą mūsų bendryje. Yra duodamos bengališkos maldas ir sanskrito maldas, kurios parašytos šventų asmenybių, kurios tokios aukštos, kad dažnai tu labai paprastai nori melstis, o tau duoda, žinai, tokias, kur ten ufanautų, nu, kai sakyt, kosminis toks lygis, žinai, kad ten. O, ten, Rada Krišna, aš noriu dalyvauti jūsų žaidimuose, ten Vrindavano gerai, tiesiog bėgio da kažką, bet tau realiai, nu, yra problemos su kokio nors persivalgymo. Ir tau iki tų Vrindavano gerai, tai ką ten, nu, įsibėsdėsi tose gerai, nieks tavęs ten neleidži, žinai. Tau reikia davai išmokti nepersivalgyti. Dar meldiesi, ne apie Vrindavano giraitės, bet apie, kad nepersivalgytam. Ir kad ir kokios tavo primityvios maldos būtų, nu tai yra tavo lygis, tai yra tavo primityvus lygis. Praeis 10 metų, taip tu prašysi viešpatė, sudomink mane savo žaidimais, man įdomu, kad atsirastų skonis apie Vrindavaną, apie dvasinę. Tada, dabar vat, reikia to, reikia, nu, vat, vyro neturiu. Na tai išsprendė, viešpatė, tu aukščiausias vyras, atsiūs savo kokį reprezentuotoją, žinai. Tai kai tau atsiūs, kai pradės tave gramti, sakys, ai, ne, gal nereikia, gal geriau viena būsi, žinai. Čia irgi, žinai, kad su tom antrom pusėm būna tokiu bairiu, prisimeldžia, atsiunčia. Bet tai, ką tu įsivaizdavai, dažnai būna toli net, gražu ne tą, kad tu čia prašėjai. Tu prašai, kad tu dvasiškai tabulėtum, tau atsius tokį, kur tu tabulėsi dvasiškai. Jis tave gali ir paskūsti, jis tave gali ir, nu, arba jo standartai bus tau per aukšti, žinai, sakys viešpas, taigi labai norėjai. Nu taip, va, tau vyras sakys, davai praktikuojam, ką čia dabar, kava geri prie savo meksikietiškų serialų, einam į kirtaną, ne, supranti, nu, apie dar... Sakys, gal nereikia tokio. Tai atsargiai su tais norais. Atsargiai. Geriau Krišnai palikim, spręst. Kokią atsiūst, kada atsiūst ten, ar tai sveikatą, ar pinigus, ar antrą pusę, ar dar kažko, nu, ko dažniausiai prašo. Bet maldą praktikuokime. Yra netgi tokie gražus metodai parašyti raštu, laišką, Prabhupadai, padėti prie jo nuotraukos. Tai veikia, tikrai perskaitys. O. Yra labai gražus, kai Indija nuvažiuoja, mes galime šitą savo troškimą išsakyti medžiam. Čia reikėtų šviesos. Medžiam, ten yra tie Vrindavane medžiai, jo šitie mistiniai auga, kurie skaitosi pildo troškimus, taip? Tai baktai matėt medžiai apiniuoti kaspinėliais. Net kiekvienas kaspinėlis yra noras. Užriši tą kaspinėlį ir išsakai savo norą. Tai malda labai svarbu praktikuoti. Aš visą laiką praktikavau iki Krišno sąmonės, nes krikščionybę praktikau ten, kant maldoju. Ir iki šiol praktikuoju. Ir daugelį maldų, kurios buvo man neaktualios, nesuprantamos ant skritų ar bengalo, aš nepraktikuoju. Laukiu, kol daugsiu. Kita pozicija yra tokia, kad jeigu tu ir nedaugęs, jeigu tu meldiesi taip, kaip meldžiasi mokytojai, tu pagausi tą nuotaiką ir tu artėsi prie tos nuotaikos. Irgi teisinga. Čia kaip pasirinks. Aš toks žmogus, kad aš negaliu melsis to, ko aš man neaktualu. Aš meldžiuosi tai, kas man aktualu, va čia ir dabar. Kai bus aktualu tapti dvasinę pasaulį kaip įmenukų, aš sakysiu, Krišna, atverk man, žinai, ar dar kažko. Gal dar koks klausimas jūs? Įeite į mikrofoną.
Jūs sakėt, šventų vardų kartuojamas protą atjungia, bet kažkaip labai sunku įsivaizduoti, nes nu, protas jis visada.
Protą atjungia, tarsi, nėra kitų minčių, tik tais garsas. Nu, įsivaizduokit. Išvažiuojat iš va tokios kaip žiemos Vilniaus ar Lietuvos, kai šlapdriba, tai sninga, tai lyja, minus 5 Bahamas. Ir staigi, vat per minutę persikelėt ir ant smėliuko atsikulėt. Minčių nėra, yra tik dangus ir jūra. Tai va, kada man tar tokia tampa, kai yra tik garsas ir tik garsas. Ir nėra minčių, kur aš eisiu, ką aš veiksiu, ką man padarė, ką pasakė, ką laiškė parašė, noriu valgyti, noriu ten, ne, va, kai šitų marmalų nebus, bus garsas. Tada bus jau kitas kartojimo lygis. Bet kad šitų marmalų nebūt, reikia kartais daugiau ratų pakartot. Tai pradžia eina mąstinė, ne, toks reikalas laukia, toks reikalas, šiandien laukia toks, ryte, pažiūrėjau, kartuoju, ne, tas laukia, ne. Ir eina, po to eina žmonės, prie kurių prisirišę, žmona, vaikai, vyras, vaikai, žmona, vaikai, tėvai, draugai, va, eina, brauki, o kartais brauki visą džepą ir pabaigi džepą braukdamas. Ir sako, kartuok daugiau, kol nereikės braukt, bet reik laiko turėti. Tada paskiri dieną, kada aš išventę ar dar kažką. Ir kartuoji, kol pasibaigė va šitas minčių. Ir kai tampa visiškai giedras dangus toks, tada kartuoji, tada jau giliau įeini. Ir po to, kai išeini iš to lygio, galvoji, nu kaip aš galėjau taip nedėmesingai pradžiai kartuot, kodėl aš tiek maščiau. Ir supranti, kad mastai nes prisirišęs. Tai, apie ką mastai, esi prisirišęs. Ten yra tavo malonumo šaltinis. Dėl to apie tai mastai. Arba nemalonumo. Pavyzdžiui, potencialiai grėsia bloga situacija ir tu bijai gauti nemalonumą. Ir tu mastai prieki, kas bus. Atleisi iš darbo, vat pasikvietė į pokalbį trečiąjį, nežinau, ką pasakys. Bet žinai, kad kažką pridirbęs esi. Ir nežinai, kas bus. Ir vis mastai. Aiškiai, prisirišęs prie prestižo, prie pinigų, bijai prarasti juos. Daug baimų. Ir juos mėto protą. O kada daug kartojai, tiesiog prisirišimai lieka, bet tiesiog atjungia. Užmuši protą. Nu, baladoji. Nu ir kažkuriam tai laiku įeini. Po to išeini iš meditacijos ir vėl tas mintis. Į mikrofoną. Taip. Protą užmušti reiškia jį užimt. Jį sutelkti Krišną. Klausą. O kol tu nesutelki Krišną, jisai mąstys apie kažką kitą, jis bėgios po materialų pasaulį. Mąstys. Ir galvos, kad jeigu jis mąstys, tai jis kažką išspręs. O jeigu nemąstys, tai kažkas blogo atsitiks. Tai jums pasakai, mes išspręsim po valandos. Mąstysim, bet po valandos. Dabar klausom. Ne, jis vis tiek. Ne. Tai vat, Krišna turi tapti toks realus, taip kaip žmona, vaikai ar vyras. O tada nemąstysi. Va toks realus, toks apčiuopiamas. O kol jis toks apčiuopiamas nėra, tu mąstai apie apčiuopiamus dalykus. Gal dar koks klausimas bus?
Noriu paklausti, gal turit kokių realizacijų iš savęs? Kodėl vat, būtent mus įmeta vat, į šią vietą, vat, gimsim būtent vat, toj šaly, tokioj kultūroj, ir koks tas ryšys yra, ir vat, ar mes turim kažkokias pareigas atlikti šiai šaliai ir tai kultūrai visai, vat, ar čia nėra jokio ryšio?
Iš tikrųjų sunku atsakyti, kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje gimstam, jo, sako, karminių kelių net išminčiai nesuvokė. Pagal kokius kriterijus yra parenkama tavo gyvenama vieta. Baziniai dalykai, tai jeigu šalyje yra daug medžių, daug gyvybės, tai yra jau dorybė, yra gera karma. Jau ten, kur trūksta vandens, ten, kur yra ekstremalios oro sąlygos, tai yra jau nusikaltimai stiprus daryti. Eskimosai, dykumų gyventojai pridarė yra reikalų. Nu, jau gimsti tokioj. Mes šiuo atveju gimstam šaly, toliau ekonominė padėtis irgi paliai tavo darbus. Tu gimsti tam tikrų laikotarpių, kada yra tam tikra ekonomika, netgi tam tikri įstatymai verslui. Taip, tam tikras žmonių pragyvenimas, tam tikri žmonės tave supa. Ir kartais tikrai nervas ima, kai dauguma išrenka kažkokius bepročius į Seimą, supranti, ir tu turi toleruoti jų priimamus sprendimus. Arba kai dauguma nesupranta kažkokių tai normalių dalykų, paprastų dalykų, kad vieną kartą gal tą alkoholį tikrai uždrauskim, o nemastykim čia reklamuot, nereklamuot, kiek reklamuot, kur pardavinėt, kur nepardavinėt. Nu viena, žinai, esminiai dalykai, bet tu jau supranti, bet gyvenantys žmonės aplinkui nesupranta. Nesupranta to dalyko. Ir tu lauki, kol jie supras. Yra tavo karma, tu gimėjai va tarp tokio kolektyvo žmonių. Pavyzdžiui, būtum gimęs Vrindavane arba Indijoje, ne? Kur kai kurie dalykai yra savaime suprantami, kur čia yra savaime nesuprantami. Tai aš negaliu atsakyti, kodėl mes Lietuvoje gimėm, bet tai, ką mes čia turim, iš to gali spręs, kad čia tikrai nėra gera karma mūsų. Nes mes turim gana sunkią padėtį praktiką iš tikrųjų. Plius šalis yra mažai, jinai visą laiką yra tarp dviejų galiūnių. Ir kai teko kalbėti su žmonėm, kur ten dideli versle ir dideli politikoje, jis laik sako, nu tai yra kaip takelis, žinai. Iš dešinės vienas eis, iš kairės kitas eis, tas takelis bus visai paribio zona. Mes neturėsim niekas stiprios armijos, žinai, mes neturėsim niekad nepriklausomybės, mes visą laiką priklausysim nuo kažko. Nes mes neturim didelių ir gamtinių išteklių. Ir Norvegai turi, ne, savo Rusiją, ten gigantas, į dujos, į tas senas. A čia tokia špigutė, iš tikrųjų, ta šalis. Ir pastoviai yra taip prie vienų, taip prie kitų. Ir bėga, maldauja, ar tai amerikiečių, kad pridenkit, ne, ar tai kitų. Ir tokioje šaly gyventi irgi nėra ramu, nes, nu, paprasčiausiai, tu pastoviai esi priklausomas nuo kitų šalių, tai reiškia padlaižiaus kitom šalim. Irgi karmas yra dalis. Žmonės yra labai pavydus, yra labai pesimistiški, pikti, nepatenkinti ir kūrybingų idėjų mažai turi, daugiau neigiamas, vien negatyvas ir profesionalai ant susiskaldymo. Profesionalai, nu tai vėl karma, žinai, pats panašiai gyvenai, prie panašių ir gimsti. Tai pareigos, dėl to aš negaliu pasakyti, kodėl, aš tik galiu suprast, kad nebuvo, nors, žinai, jeigu tai pažiūrėjus dvasinę prasme, norėskim, nu kur geriau gyventa, ne Vokietijai, Prancūzijai, bet ten Krišno sąmonė tokia silpna. Net Lenkė tokia didelė, o ten taip silpna. Pabalti, aš manau, kad visoji vakarų Europoje, skyrus Anglija, čia turbūt stipriausiai yra judėjimas. Anglijoje išvystytas. Bet ten yra daug Prabhupados mokinių, ten labai didelės indusų bendruomenės stiprios. Bet tokia Lietuva, kur praktiškai indusų bendruomenių nėra, tai turbūt visoje vakarų Europoje turbūt viena, ai dar yra šitoje Vengrijoje ir Belgijoje vat, bendruomenės stipras yra. O pavyzdžiui, paimk Skandinaviją, vat kiek domėjausi, Švedija, Norvegija, Suomija, Danija, nu tai labai labai prigesiai yra. Ar tenais Prancūzija, ar Lenkija, ar Vokietija, palyginus su jų plotais, su jų gyventojų skaičiais, ar ten Ispanija, Portugalija, Italija, tikrai nėra taip kaip Lietuvoje. Lietuvoje tai čia labai stipriai palyginus. Tai va to požiūriu, sakykime, taip, čia yra gerai. Bet ekonominių požiūrių ar žmonių mentaliteto požiūrių, tai yra reikalai sunkus. Dabar kokios pareigos šaliai? Labai paprastas. Kaip ir visiems kitiems atliks savo pareigas. Pirmas, reiškia, mes turim ką, dharma. Tai yra materialės pareigas, sanatana dharma, dvasinės pareigas. Jeigu skaitos, tu atlieki dvasinės pareigas, tai už šaliai labai gerai. Tai, kad tu čia vaikštai tom gatvėje ir pagėdi mantrą ar darai skleidį judėjimą dvasinį, tai šaliai labai gerai. Kažkam tu išplatinsi knygą, kažkas va ten pasidės spintoje, ten savo penktam aukštą kažkokiam senam name, į lentyną. Ten keisis kartos ir kažkas ištrauks tą knygą, kurią tu buvai platinęs prieš 20 metų, kai dalyvavai Prabhupados knygų platinimo maratone. Ir tas kažkas paskaitys, ateis po praktikos ir taps kokiu šventyklos prezidentu. Arba sankirtančiku. Supranti, ir taip labai dažnai būna. Taip labai dažnai būna. Tu pavaišinai studentą prasadą, tas studentas pradės lankyti šventyklai. Po to jisai taps, supranti, kokiu nors aktyviu baktu. Taip kad tu šaliai, tu didini agentų, Krišnos agentų skaičių, tu šaliai jau duodi labai daug. Dabar materialės pareigas atlikdamas, mes suvokėm, kad jeigu tu esi Dievo baktas, tu savo darbą turi dirbti gerai. Pavyzdžiui, tu esi koks nors programuotojas arba muzikantas, tu turi groti gerai, nes tu groji dėl Dievo. Ir jeigu toksai dirba tavo įstaigoje, ta įstaiga yra sėkmė. O jeigu įstaigoje yra sėkmė, ta miestu yra sėkmė. Jeigu ta miestu sėkmė, tai šaliai yra sėkmė, ar ne taip? Tai vat savo darbo, paprasčiausio savo darbo atlikimas, sąžiningas, kaip tarnystė Dievui, tu jau šaliai dedi gerą pliusą dedi. Pažiūrėkite, yra firmos, kurios produkcija taip išplečia, jie pradeda eksportuoti į užsienį ir visi žino, lietuviai langus gerus gamina, o duris gerus gamina, nu kaip pavyzdį, ne? Arba grūdus va, ne, gerus išeksportuoja, arba sūrius gerus gamina, žinai, arba šitie inžinieriai geri lietuvių, taip geri, Amerikoje žino, lietuviai inžinieriai geri, žinai. Tai natūraliai, bet supranti, tu nesistengi tai šaliai tarnauti, tu tiesiog Dievui, dėl to sako, tu Dievui tarnauji, visiems gerai palieka. Toliau, šeima harmoninga susikūri visai šaliai labai gerai, nes šalis iš ko susideda. Iš šeimų, tai yra šeimų jungtis. Visos šeimų, kaip pasakyt, šeimos susijungusios subtiliais ryšiais. Ir Lietuvoje labai dažnai Vilniuje išneki kažką, kas Klaipėdoje pažįsta tave. Supranti, ant tiek viskas, ant tiek maža, ant tiek kaip bažnytkaimis, sakykime taip, ne? Tai tu šeimą harmoningą ten padaryk, investuok, išpuosilėk, tai tu jau vien tai, kad jūs tokie egzistuosit ir kažkas matys jūs, tai čia jau yra labai gerai, įsikvėps. Nu vien tai, va, tu yra vaikai, yra žmona, mes su keptuvėm nesidaužom, žinai, per galvą viens kitam. Mes, nu, susikalbam, susitarėm ir nebėgiojom, nesiskiriam progai pasitaikius menkiausiai. Viskas yra pavyzdys, jokių problemų. Toliau, ką turim sveikata. Jeigu tu būsi sveikas, tu būsi našus šaliai gerai. Pareigos prieš kūną. Atlieki pareigas prieš kūną. Tai va, galų gale pareigos šeimoje, pareigos darbe, pareigos prieš kūną ir pareigos prieš Dievą. Ir tu šaliai esi auksas. Auksas, tikrai ta žodžio prasme. Jokių kitų pareigų, nei, aišku, yra pareigos dalyvauti. Kai pas mus, kadangi neaišku, kas ką čia daro, tai jau reikia sekti, kokie įstatymai priminėjami. Tai čia dar, sakykime, irgi yra pareigos. Nereikia galvoti, kad jeigu aš baktas, tai man visiškai vienodai, kas vyksta politiniam gyvenime. Ne, baktui labai turi rūpėti, kas vyksta valdžioje, nes tave valdo. Ten atsisės, tau priimsi, tu turėsi klausyti. Tai kaip tu gali pasakyti, jie ten tegu daro savo, aš savo. Tu savo nedarysi, tave pasieks. Labai greitai. uždės parašiuką ir tie 2 milijonai turės daryti tai, ką jie ten nusprendė. Aš nesakau, kad eiti mitinguoti ten iš vis beviltiškai, nes nieks nesikeičia. Bet jeigu kokia peticija eina arba kažkokia iniciatyva, palaikyk. Pavyzdžiui, aš jums duosiu pavyzdį, yra namų mokymas. Homeschooling, jo yra. Tai yra, kada įstatymas leidžia tau praeiti valstybinę programą, bet namuose, nekišant į tas skerdyklas mokyklas vaiko. Ir jisai buvo kažkada Lietuvoje tas įstatymas priimtas, po to užraukė jį. Ir jeigu susimestų Lietuvos tėvai, kad šitas įstatymas būtų atgaivintas, prispaustų jį tikrai atgaivintų, o tai yra labai įstatymas svarbus, nes yra be galo daug vaišnavų, be galo daug baktų ir žmonių, kurie nenori vaikų leisti mokyklas, kad jie nenori, kad raumotųsi, kad jie namuose galėtų ugdyti ir rezultatai labai geri namų ugdymo. Pavyzdžiui, užsienį baktų nemažai yra, kurie savo vaikus būtent tą, atsiprašau, namų ugdymą vykdo. Ir baktai turi labai gerų rezultatų. Tai va čia, kas vaikų neaugina, gal to nesupras, bet kas augina, kai jie mato, kad kasdieną grįžta vaikas ir kenčia iš tų mokyklų, perbalė, supranti, pilnas streso, pilnas agresijos, pykčio, įtampos, tai jiems labai aktualu. Bet kiti to nesupranta. Jiems vienodai, sako, leiskim čia, pripras, atsidaužys, kaip sako, užsigrūdins. Va. No. Tai va, kaip pavyzdys, reiškia, tu nežinai tų dalykų, bet jeigu tu dalyvauji, tu dedi savo parašą, tu palaikai iniciatyvą. Arba kai buvo su ta juvenalinė justicija čia, ne, kilusios bangos. Tai gerai, žmonės iš karto užniuchino, yra žmonių, kurie užuodžia greitai tos dalykus. Tai aš manau, kad čia irgi yra pareigos šaliai dalyvauti. Ir šitame, sakykime, teisingume ar politiniam gyvenime, nu, kaip jau pavadins, kas čia vyksta. Tiek, kiek tu gali dalyvauti, reikia dalyvauti. Bent sakau, parašiuką uždėk. Balsuot, aš manau, irgi yra pareiga bakto. Jeigu, aišku, nerandi, tai nebalsuoji, bet jeigu kažkokį žmogų randi, kuri dorybė eina, stipriai dorybė, tai aš manau, verta balsuot. Nes nebalsuodamas tu nieko nelaimi. Tada kažkas gauna daugiau balsų kiti. Nu. Tai ne tai, kad ten, žinai, skaityti, kaip pasauliečiai skaito laikraščių žurnalus ten nuo ryto iki vakaro Delfi, bet kažkokį pulsą palaikyti, aš manau, reikėtų. Čia mano pozicija. Gal bus koks klausimas? Sakykite į mikrofoną, nes įrašą nesigirdės, o įrašą daug žmonių klausys.
Tai čia prie to pačio, dėl pareigos ginti agresijos atveju.
Konkretizuokit, ką reiškia ginti agresijos atveju.
Stoti kovą tiesiogiai prieš kitus. Prie puolą.
Suprantat, yra toks momentas. Aš manau, vat, kas dabar yra padaryta. Tai yra padarytas nu tokia nesąmonė. 3 ar kiek metų pastoviai yra šnekama, kaip mus puls rusai. Nu, kažkokia propaganda, žinai, puola, aš nežinau, kiek metų, aš deginu, kadangi pečiui, kuriu, aš deginu laikraščius tos, Kauno diena, vadinasi. Ir tada aš pasiskaitau, nes domiuosi žiniasklaidą, bet ne tokio lygio, kaip Delfis, ar Lietuvos rytas, ar Kauno diena. Ir ten, supranti, pastoviai Putinas ir pastoviai kaip mus puls. Ir žinai, ir taip gerai matosi, kai kasdieną įmė ir metai ten į tą ugnį. Ir nieks nepuola, žinai, tavęs. Supranti, kažkas, vat, politikai sukūrė kažkokį burbulą, nežinau, kokiais motyvais, ten tie motyvai turbūt labai giliai pakasti yra. Ir dabar eina jauni žmonės, ten turi su tai šautuvais bėgiot. Visų pirma, gin gali tas, kuris turi prigimti kovotojo. Pagal vedas mes turim 4 prigimtis. Tai yra darbininkas, yra verslininkas, yra kovotojas, yra intelektualas. Dabar tu duok intelektualui peilį. Įsakyk, eik kautis. Nu, tai yra visiška prievarta. Toks žmogus negali eiti į armiją, nes jis iš vis nesutvertas armijai. Mokslininkui, pavyzdžiui, duok. Arba tu duok kokiam amatininkui arba darbininkui. Armija, va, kaip vienas ir buvo pasakęs, turi būti samdoma profesionaliai armija, jeigu jau tu nori armiją turėti, į kurią eina profesionalai, kšatrijo tipo žmonės, tai yra vadovo tipo žmonės, kuriems seilės tysta nuo tai, kad kažką nušauta ar ten supranti, jis nukiduoti. Jiem to reikia, nes jeigu jie to nedaro, jie negyvena. Nu, jie neauga. Taip kaip intelektualui, jeigu jisai neparašo knygos arba paskaitos nepaskaito, tai yra negyvenimas jiem. Jis turi būtinai kažką intelektualiai pageneruoti. Tai jeigu tu nori, kad eitų kariuomenė, tai tu suburk ne tos, kurie nori eiti stipendiją gauti ten tą kario, žinai. Verslininkėlių prieis visokių, ten da neaišku kažkuo, bet jeigu ateina tie, kurie turi pašaukimą karybai, o tai galima gana greit nustatyti. Taip, tada va, šitas sluoksnis žmonių turi gint ir jie turi gauti gerus pinigus, bet jie natūraliai tada geriau mažą armiją, kaip pavyzdžiui 10 tūkstančių ten karių ar 5 tūkstančių, bet profesionalai, negu jūra durnių. Nu, po 8 mėnesių apmokytų. Nu, tai čia iš tikrųjų durnių, ta prasme durnių, tai yra toks su 8 mėnesių apmokymu, jisai praktiškai, nu, jį nušluos. Pajėgos, nušluos paprasčiausiai. Nes jis, kai atsistos lauke, niekad nebuvęs karo lauke. Su to šautu jam pradės visų pirma drebėti kinkos, jeigu jis dar ne to tipo žmogus yra. Nes vadovo tipo žmogus natūraliai turi drąsą. Jis natūraliai turi drąsą ir jėgą. Jam yra be jokių problemų. Jis geriau supranti, mirs, bet jis nepasiduos. O jeigu tu kito psichotipo paimsi, jis paprasčiausiai bijos, nes jo psichika nesutverta nei tiem garsam, nei tiem judesiam, nu ten nesutverta yra. Ir dabar tokių prigamino, pliusas tame, kad mažiau yra prie Facebook'ų liko jaunuolių. Dabar jie ten, žinai, žygiuoja, dainuoja, himnus, plauna save, plauna kambarius, žinai, savo tuos barakus, dar kažką, kazarmus, jie tobulėja. Tai va čia, nes daug tokių, žinai, užsismirdėjusių, nuo papo dar mamos nenuėjusių, 20-mečių, 20, tai va juos, žinai, sueina, tai jie biški pakelia. Tada geriau, bent komentarų mažiau Lietuvos ir dviejų durnų, žinai. Bet jeigu toks išeis į kovot, nu, man ar to kažkuris iš generolų išnekėjo Lietuvos, sako, nu, kam? Tada samdom, supranti, imam labai motivuotus, ruošiam profesionalus, tai jie kažką padarys. Aš jums duosiu pavyzdžiui, visai nesenai žiūrėjau apie dokumentinį filmą, kažkaip tai užkrito, apie futbolo chuliganus. Sakykim, čia atrodo nieko nėra bendro, nesu krikšno sąmonė, bet iki kokios degradacijos viskas dėjas, reiškia, yra nauja karta sirgalių Rusijai auga. Tai yra chuliganai, bet jie nėra tokie, kad, žinai, prisigeria laus ir kažkam į dūdą duodu ir nusifilmuoju YouTube įtit. Ne tokio lygio. Ten rodo, žinai, nuvažiavo, nes Marselyje buvo tos, reiškia, rusų tie chuliganai, ėjo per gatves ir mušė visus. Čia mažai žiniasklaida rašė, įsiveskit, reiškia, Marselio mušinės, kai buvo futbolo čempionatas, kažkuriais tai metais. Bet jie buvo labai organizuoti. Ir po to vienas britų žurnalistas iš BBC nuvažiavo, susipažint su tom gaujom, kas čia per reiškinys socialinis. Futbolo, reiškia, sirgaliai, bet sirgaliai brūkšnys kovotojai, kažkokia tai anomalija. Ten rodo, ten yra 18-20-iniai, jie būrėsi į tokias tipo firmas, į gaujas, ir ten juos moko muštis. Ir jie eina mušasi. Jie realiai pereina sunkias fizinės pratybas, juos moko kovos menų, po to būna krikštynos, tai yra viena gauja su kita susitinka, mušasi iki kraujų, iki sąmonės netekimo, tada juos sustabdo šefai, viskas pasveikina, jau praėjot visi draugai, ir tokie nuvažiuoja į šalį balint. Jeigu ten kažkas pralaimė ar nepralaimė, jie eina į gatvę ir jau profesionaliai muša žmonės. Marselėje du žmonės žuvo net. Yra nufilmuota, baisiai atrodo, tiesiog eina per gatvę, taip sukėdė, bet ką, per galvą. Anglam ypatingai, anglam. Ir dabar toks supranti, ir ką jie sako? Sako, mūsų išėjo labai nedaug. Ir mes tą visą jūrą paguldėm. Dėl to, kad sako, mes organizuoti ir mes profesionalai, va kur mintis. Tai vat, sako, ten tie anglai, žinai, sus prisigėrė alaus tokie, žinai, kai bačkos išlindė savo jumorų. Ne, jie su pasididžiavimu, taip sumalėm, sako, taip, sako, su, žinai. Nu, baisu iš tikrųjų, bet pats principas, sako, ir įrodo, jie tokie kaip gauja varo per gatvę, Rusija naša, ten žinai. Išlindo tie Marcelio, tie, supranti, policininkai, kurie pripratė kažkokius tai pavienius, negalėjo susitvarkyti lengvai. Na kaip gauja tokia juda? Žinai, kaip būna tokie gyvūnai yra širšuolai. Tai vien širšuolas, ten du, trys, gali visą pusavėlį išskirsti. Labai, nu kaip pasakyti, tam, taip tai va tie, kaip širšuolai tokie. Taip pats principas. Ir kažkas yra pasakęs, kad maža grupė organizuota, žinai, atstoja tūkstančius tų visų mėgėjų. Taip ir čia, va, pavyzdžiui, Harinama. Gali daug baktų išeit, bet jeigu kažkas galingai neuždainuos, jį nepaveiks tą Harinamą. Vieno bent kokio, va, kad sušakti duotų. Tai ir su ta kariuomenė taip yra pareiga gint, bet ginti turi tie, kas moka, gali ir kas yra sutverti gynybai. Lygiai taip pat pareiga yra mokyti Lietuvoje, jo, nu, pavyzdžiui, švietėjišką darbą, bet ne visi pius pedagogai. Ne visi. Pastatyk, ką nors nepedagoginio sudėjimo. Tai jis tau te prikalbės, kad neaišku, ką jis ten tau padarys. Arba pastatyk į verslą žmogų, kuris iš vis, net nežino, kiek jo piniginiai, dažniausiai intelektualai. Nu, jie kokias ten, žinai, mokslinės teorijas, jie iš vis, nes jie, nu, kai jis atitrūkė, kaip Einšteinas su skirtingom kojiniam vaikšto, pastatyk į verslą daryti, jis tau vis iškart įbankruotins viską. Tai, kai mes kalbam apie pareigas jau specifinės, kaip gint, mokyt, operuot, teisingumą prižiūrėt, arba darbus dirbt, tiltus tiest, mes kalbame apie skirtingas tipus žmonių, kurie tam yra sutverti ir turi būti apmokyti. Nu. Ir tada taip, taip jo yra pareiga gint. Dėl to vedinius mūšius, jeigu skaitai apie vedinius mūšius, nieks neidavo į miestą ir nežudydavo žmonių. Visi mūžiai už miesto, prašom, aiškinkitės. Susirenka tik šatrijai ir jie tenais tvarkosi. Po to arba grįžta, arba negrįžta, arba priešai grįžta į miestą, arba savi grįžta. Mhm. Mikrofon. Toj, mikrofonas. Yes.
Karys profesionalas, ar gali būti geras baktas?
Taip, tai Ardžuna buvo Krišnos palydovas, karys profesionalas. Ardžuna netgi Krišnai per petį. Davai, ne, kai Krišna vežė jo. Gerdžina buvo
bet
draugiška.
Bet tie laikai ir šie laikai gal tai, jau ta, nebe tas pats.
Ne, ta pati psichologija. Tai aš, pavyzdžiui, mačiau net baktų naujienos, yra baktai Irake, kur kariaudavo, pamokslaudavo. Ten su šventrašiais nesivotkinį į Iraką skrenda. Aš nesakau, kad ten reikelingas buvo tas karas. Aš manau, jie neturėjo ten skris, bet lygiai taip pat yra baktai ne tik kariai, bet baktai pedagogai, baktai teisininkai, baktai chirurgai, baktai kariai. Tai jeigu jau toks nužudys, dažnai pasakys Hare Krishna, žinai, nu. Prapjaus gerklę ir da palinkės, kad reinkarnuotas. Nu taip, kai kam reikia prapjauti gerklę, nu ką tu padarysi, jeigu koks nors niekšas su tavim kovoja. Bet tu turi, suprantat, kur yra blogiausia, jeigu dar giliau žiūrėti, kas tuos karus kelia, už kas už tos lypis. Tai yra pirdylos politikai dažniausiai, kurie už jų supranti, kiek aš suprantu, vis tiek ta pati hebra stovi, kuri mutina vandenį, kuri vaidina tuos konfliktus. Na tai aš manau, kad mano asmeninė nuomonė, kad vis tiek yra grupė žmonių, demoniškų žmonių, kurie kelia tuos karus, o realiai nėra konfliktuojančių pusių. Yra tik tais konfliktuojantis gal parlamentai, seimai, nu tam. Bet tam aukštutiniam valdymo lygi žemės, aš nemanau, kad yra konfliktuojančias. Ten yra vieningai, nes jeigu jūs pamatysit, visoj žemėj vieningai vyksta degradacija. Ir kai reikia teisingumą kažkurioj tai šaly gint, visur tas pats, visur pasipriešinimas. Iškia viena hebra veikia ir dusina. Tai čia žemė iš tikrųjų yra per maža, kad būtų daug skirtingų grupuočių, mano manimu. Ir aš netgi skaičiau vieno Vaišnavo Sanjasio knygoje, kur buvo parašyta, kad jisai jau buvo jungtinėse tautose patarėjų. Bhakti Tirthas Svamis, jis labai aiškiai parašė, kad žemė šiuo metu valdo demoniškos organizacijos. Ir net parašė, kokios keletą išvardino. Ir kai pasidomi giliau, tai už visų tų Europos Sąjungų, už visų tų reiškia, parlamentarų, politikų, kas slypi? Slypi bankininkai, slypi kažkokios, reiškia, stambios organizacijos, struktūros arba asmenybės, kurios meta pinigų dozes ir tos lėlės šneka tai, ką reikia. Aš nesakau, kad visi lėlės, bet tendencija yra tokia, kad kažkas taip gražiai vadina lobistai ten, žinai, ar kažką, bet principas yra toks, nu, žiūrėkit, senais laikais, vat, skaitant Mahabharatą, labai gerai gali suprasti, kas vyksta dabar. Mahabharatui buvo tas pats. Pinigai dėl pinigų ir dėl valdžios buvo žudoma. Tai jau buvo daroma prieš 5000 metų. Tai, kai, tai dar nebuvo Kali Yuga dar įėjus. Dabar jau atėjo Kali Yuga ir praėjo 5000 metų, vedų kultūros neliko. Tai dabar tikėtis, kad dėl pinigų ir valdžios tas nežudys, tikrai yra naivu. Ir kažkas, kas kėsinasi įnešti labai gerą valdžią, kažko tai dorybės, jis yra puolamas, beprotiškai puolamas. Pavyzdžiui, kaip dabar Donaldas Trumpas yra puolamas. Ir tie kažką pajudina iš karto per žinias, ir tada pamatai, kad visa žiniasklaida vienose rankose, visi kaip tą pačią triubą pučia, žinai. Visos Holivudo žvaigždės atsisakė inauguraciją dainuot, kaip susitarė, žinai. Labai aiškiai, man atėjo vat, kažkoks nestandartinis, nesisteminis žmogus, jį iš karto kaukšta. Tai aš nesakau, kad ten šventą asmenybę, bet žmogus biški dorybę linksta. Ir tada matai, kad nu, yra kaip vienos rankos. Ir jeigu tu pasieki tam tikrą lygį, kaip, pavyzdžiui, Liuteris Kingas, jo, kai pasieki, kai tu jau tampi realia grėsmė, žudys tave, žudys arba nuodis. Faktas. Taip pat Krišna apsaugot gali. Bet ten sentimentų nėra. Demoniškoj mąstysenai yra labai paprasta mąstysena. Vat yra prašyta Šimat Bhagavatam apie Hiranyakašipu, tai yra pasaulinio lygio demoną, prieš kurį Stalinas tai būtų kaip ašara. Jo, vat, psichologija yra tokia. Jis užkariavo ne vieną planetą, rašomas su savo mistinėm galim. Ten psichologija yra tokia, kad jeigu tu nesu mumis, mes tai laikom priešų. O priešus mes naikinam. Sorry. Viskas. Jeigu neišeina nužudyti nuodėm, jeigu nenuodėm, tai magijos kerais. Tarp kitko, pasidomėkit, kas rimtai
gilinasi.
Kiekvienam mieste yra magai. Prie kiekvieno, kaip sakyti, rimtų organizacijų yra magai, kurie saugos, kurie priešininkus baus su kerais ir išauks dvasės tam tikras demoniškas būtybės, siundis ant tavęs. Visur yra tas dalykas. Mes tiesiog daug nežinome ir labai, nu, labai naiviai viską žiūrime. Į prezidentus, į pirmininkus eina labai energetiškai stiprios asmenybės, nes jeigu jūs atsistotumėt ant 2 milijonų žmonių srauto energetinio, jis tiesiog sudraskytų, jeigu būtumėt nepasiruošęs. Pažiūrėkit, žiniasklaida kasdienai jis daug apie tave rašytų, į visi mąstytų. Tai tu ten naktim pradėtum nemiegoti, migdomųjų reikėtų arba išvežtų tai. Turi būt aukšta energetika, būna dažnai ekstrasensų grupė dirba prie to žmogaus, jį pildo, jį saugo. Tai ta valdymo sistema, jinai yra labai gili, tai yra gilus mokslas, jeigu taip žiūrėt, kaip pasakyt, apie valdymą tokį aukštesnio lygio. Ten dalyvauja ir brahmanai žiniai, tai gali būti juodėjai žiniai dalyvauti, arba kaip pas mus, tai ką meldžiasi brahmanai už tuos baktus vadovus. Taip, kaip pandavai buvo vadovai, tai brahmanai linkėjo, meldėsi, laimino. Tai tas pats ir juodojai vyksta struktūrose, juodose. Ir iš to, kas vyksta pasaulyje, mes matom, kad vis dėlto šiuo metu yra daugiau juodų struktūrų rankose šitas planeta. Ir nesvarbu, ką paimsi švietimą, mokslą, ekonomiką, pramogų pasaulį, teisingumo sistemą ar šitą pramogos, maisto pramonę, visur eina demonizmas. Ir visur žmonės kovoja. Eina ir šaukia, ir šaukia. A ne taip. Visų, kuo pažiūrėsi, visų kažkokia kryptis va tokia. Jeigu kažkas atsiranda, tai ačiū Dievui, žmonės biški prabūdė, davai yra, jau dalyvauja. Net dvasingumo srityje labai daug demonizmo įsipina. Nuo tokio, net nukrypimo nuo religijos, nukrypimo nuo dvasinės praktikos. net ir toje, net ir religijoje jau, supranti, ir pedofilija, vat šitą pajudintų ten, tai vėl. Dėl to aš netgi skaityčiau, kad Lietuvoje bendryje, Krišno sąmonės religinė bendruomenė, būtų stipresnė, jeigu būtų rimtų kšatrijų, dvasiškai pažengus, vadovų. Nes sustiguoti bendruomenę Lietuvos reikia ne tik brahmanų, reikia ir kšatrijų, gerų organizatorių. Aha. Dingo visi mikrofoną.
Aš norėjau tik tai biškai papildyti ot, tą temą, kad aš ot, nu, kartais nuo karto važiuoju į Rusiją ir ten žiūriu tą nuotaiką, nu, skiriasi, kad čia Lietuvoje, pavyzdžiui, kad ten tiesiog niekas tą Lietuvą nekreipia dėmesį, netgi. Tai. Niekam neįdomu visiškai, ten ta Lietuva mažytė, netgi juokiasi iš tų žmonių, kad o šit valdžia taip pat daro specialiai tokį kipišą, kad pola kažkas, kad tiesiog kad įtraukti dėmesio nuo vidinių problemų, tiesiog kad žmonės negalvotų. Tai vat čia specialiai taip daroma, o tam šiaip tai niekam neįdomu, ta Rusija, ta Lietuva visiškai neįdomu niekam.
Taip, čia važiuoti, pravažiuoti, nu ir
viskas. Taip. Tai
aha.
Man patiko, kaip jūs pasakėt, sako, ar reikia pradėti nuo savęs, ar ne, paprasčiausiai.
Taip, taip, čia...
Ir šitą, čia dėl gavindą per paskainą vieną kartą, ta tema apie kšatrijus, kad paminėjo. Sako, kšatrijas, jeigu jis mato, kad, nu, brahmanas gribauja, tai jis neįsikvėps jų inti. Prasme, jis turi būti pavyzdys.
Taip.
Kad įkvėpti tiesiog.
Jo, nes neužtenka būti tik patarėjų, žinai, vat prisiskaityti knygų ir ateit patarinėje. Tu turi ant savo gyvenimo parodyti, kad tu supranti, ką aš neki. Ir pažiūrėkim valdymo sistemą, vat vedinę, ne, vat Mahabharata vyksta, reiškia. Sėdi imperatorius, sėdi brahmanų taryba. Ir net jeigu brahmanai mato, kad imperatorius kšatrijas daro blogą veiksmą, jie nesikiša. Jie neina kovot. Nebent, kai yra visiškas demonizmas, buvęs atvejis aprašoma, kada brahmanai su mantrum užmušė imperatorių. Venu. Maharadžia Venu. Bet ten jau buvo, nu, visiškas demonas. Tai buvo vienas atvejis aprašytas. O taip tai, pavyzdžiui, Dhritaraštra, jis turėjo atiduoti valdžią savo brolio vaikams. Nes brolis mirė, o vaikai buvo per maži, kad stotų į imperatoriaus sostą. Ir jis juos daugino ir turėjo perdėti. Bet jisai taip mylėjo savo vaikus, kad norėjo valdžią perdėti ne savo brolio vaikam, bet savo vaikam. Ir va tas visą Mahabharatą 100 milijonų žmonių mirė dėl vienos priežasties, dėl Dhritaraštros prisirišimo prie savo sūnaus. Ir visi brahmanai išnekėjo, bus blogai, nesąmonė darai, nu jau čia aš savai žodžiais. Ir jis negalėjo įveikti šitą prisirišimą. Ir taip kilo karas. Ir pusbroliai su pusbroliais kovojo. Ir žudė viens kitą. Tai metodas toks, kad tie va brahmanai, jeigu paskaitai ten Bhishma, tenais droną ir ten dronačiarė, mano tos ne brahmanas. Ne, brahmanas buvo. Jie buvo, nu, ne šiaip asmenybės, jie buvo labai pažengusios asmenybės. Ir jeigu jau jos kažką sakė, tai jau sakė su labai didelė realizacija. Ir jeigu, vat, imant, kaip mes galime pritaikyti tą, vat, modelį, tai toks ir yra modelis, yra organizatoriai, yra vadovai, yra patarėjai. Ir tada bendryje vystosi. Kažkas turi valdyti, o kažkas turi duoti žinias, patarti. Gerai, jau vėlu. Galėsim, jeigu ką, pratesti. Tai tiek šiam kartui būtų. Ir tikiuosi, susitiksim po keletos mėnesio. Ne? Hare Krishna, dabar bus prasadas.